Denne talsmand skal nu ud i verden, og de, der kender og værdsætter bøgerne, og som selv bliver inspireret af dem, må gøre noget for at få dem ud i verden. Det, som instituttet har gjort de sidste 31 år, efter at Martinus har forladt dette plan, er ganske simpelt ikke godt nok. Pænhed er ikke nok. Det er ikke nok at kende til alle disse dejlige tanker og så bare gemme sig bag ordet kosmologi. Det er vigtigt, at det trætte testamente præsenteres med sin rette betegnelse, ligesom det er vigtigt, at rådet og instituttet fremstår som en model for, hvordan centre overalt i verden skal handle og indrette sig, så mennesker kommer til at forstå tingene og handle i overensstemmelse med de kosmiske analyser. Og det kan de kun, hvis rådet og instituttet går foran og fremstår som en model. En svær overgangsperiode jeg er her kommet ind på forskellige oplevelser, jeg har haft i løbet af mine mange års interesse i Martinussons videnskab. Nu vil jeg gerne sige nogle ord, som måske tegner et andet billede af det, der foregår inden for Martinus Institut. Allerede inden Martinus forlod dette plan, kunne man mærke, at der var opstået en mæthed og træthed af at høre på Martinus. På rådsmøderne talte rådet hen over hovedet på Martinus, og ved en lejlighed måtte Martinus sige, hvad taler I om? For at man kunne blive opmærksom på, at Martinus var til stede. Man var mere optaget af sine egne ting end af Martinus og hans tilrettelæggelse af sin sagsvækst. I et andet tilfælde tilkaldte Martinus Gert og Udgruen, efter at der havde været et rådsmøde. Det var omkring midnat, da Gert kommer og lukkede sig ind og så, at Martinus sad ved sit skrivebord og græd. Han gik hen og tog Martinus om skuldrene, og så sagde Martinus, jeg føler mig som en mus mellem tusinde katte. De vil kun deres eget, og dette har præget rådet lige siden. Rådet vil kun deres eget. De vil hvert i fald i meget højere grad deres eget, end de vil Martinus. Jeg kan fortælle en historie om en af medarbejderne, der med mellemrum luftede en historie om, at Martinus havde sagt, at han godt kunne have skrevet en kosmologi uden at referere til noget religiøst. Til det sagde jeg, at det har han nok sagt, men han gjorde det ikke, og hvis han havde gjort det, så havde han svigtet sin mission. En sådan holdning kaldte Martinus også for åndelig materialisme, og den har haft et vældigt tag i mange mennesker inden for hans sag, og det har den fortsat. De ting, Martinus skrev i lovene, har man negligeret, og det gør man også den dag i dag. Jeg har for nylig haft et par besøg af rådets formand og af to tidligere rådsmedlemmer. Vi har talt om disse ting, og de fortæller mig, at man foretrækker ikke at gøre, som Martinus skriver i lovene. De mener, at de forskellige steder har fundet belæg for deres egen opfattelse. Men det kan kun være tilpasset sandheder og ikke sandheden, ligesom sandheden ikke er en flertalsbeslutning. Sandheden er en eviggyldig realitet. Hvorfor denne artikel? Jeg har i denne artikel været åben og har sagt mange stærke ting. Jeg havde gerne holdt det, som jeg her har sagt, inden for instituttets fire vægge, så det ikke kom ud til offentligheden. Men jeg har nu i 31 år i brevet prøvet at gøre opmærksom på, at instituttet var på gal kurs, og at de måtte ændre på mange forskellige ting. Jeg er blevet bebrejdet, at jeg har skrevet disse breve, og jeg er blevet skældt ud, men her våger jeg at sige tingene lige ud. Også selvom de måske kan såre nogle mennesker. Det er ikke min mening at såre nogen, men jeg vil holde mig til noget, Martinus engang sagde til mig. Han sagde, jeg har måttet skrive mange alvorlige breve. Jeg sagde, du har jo altid skrevet dem venligt. Så sagde Martinus, ja, for sandheden kan være hård nok i sig selv. Det, der i mine breve er sagt om den fejlagtige og den rigtige måde at gøre tingene på, er gavnlige for studerende ærensvidenskaben at lægge mærke til, for det er de principper, som det kommende samfund skal styres efter. Det er den eneste måde, der kan blive harmoni i samfundet på, det, at man ikke har politik, men at man har disse evige love og principper at gå efter. Martinus siger, det er i grunden så let. Det skal bare gå efter analyserne. Det, jeg siger i denne artikel, er også et alvorligt brev. Det er nok mine ord og tanker, men de idéer, der ligger bagved, er dem, som Martinus har talt og skrevet om i mange år, nemlig instituttets svære måde, den nye administration, og hvor tvingende nødvendigt det er, at man begynder at tænke i andre baner. Det er tvingende nødvendigt, at man begynder at indøve de metoder og de principper, som kan føre til et samfund, hvor der ikke er nogen, der dominerer andre, men hvor det er sandheden i form af livets love, som gælder, og som er nedskrevet i livets bog. For livets bog er den overordnede. Der er ingen personer, der er overordnede, heller ikke Martinus, men han er en formidler af sandheden. I nylige samtaler med instituttet rådet for Martinus Institut er en mærkelig størrelse. Det er i virkeligheden 5 anonyme mennesker, som nok har fået bekendtgjort deres navne i kosmos, men det fremgår ikke, hvem der har foretaget de forskellige beslutninger. Hvem har for eksempel besluttet, at der skulle udsendes en ændret udgave af livets bog? Hvem tager ansvaret for det ud over selve formanden for rådet, som jo har været med hele vejen igennem? Som rådsmedlem har man påtaget sig et stort ansvar. Når man indtræder i rådet, må man sætte sig ind i det arbejde og de beslutninger, der træffes af rådet, for alle nye rådsmedlemmer er alle uden undtagelse medansvarlige for beslutningerne i rådet, både dem, der gøres, og dem, der er gjort. Er der begået en fejl i fortiden, må den rettes. Ellers bygger man fremtiden på et forkert og ustabilt grundlag. Medlemmerne af rådet er personligt ansvarlige for det, der sker. De er personligt ansvarlige, hvis de ikke siger fra og blot går med strømmen. De er nødt til at være individer, der har selvstændige meninger, og som kan bremse ting, der er imod de beslutninger, som Martinus har taget. Som jeg tidligere har sagt, så er sandheden ikke en flertalsbeslutning. Rådet må på en måde, ligesom man fra Folketinget udsender forslag til høring, også tage medarbejderne og andre mennesker med og høre deres meninger om tingene, i stedet for at det blot er disse 5 mennesker, der beslutter, hvad der skal gøres og ikke gøres. De træffer selv den endelige beslutning, men de må virkelig først undersøge tingene og tale med mennesker om det, og ikke blot med dem, der er med dem, men også med dem, der har andre meninger, og som derfor kan rette op, hvis der er tale om, at man er ved at bevæge sig ud på afvej. Mange vigtige beslutninger er taget i tidens løb af skiftende råd, og de er taget stik imod Martinus' opfattelse. Rådet kan derfor ikke blot rådføre sig med sig selv. De må rådføre sig med mennesker, der har ansvar og indsigt. Ved rådsformandens nylige besøg hos Syse og mig, bad jeg ham om at hjælpe mig med at få afsluttet en 25 år gammel sag, som han alene har nøglen til at løse, men det ville han ikke. Jeg erfarede ved samme lejlighed fra rådsformanden, at han nu kræver af suppleanterne i rådet, at de skal afgive løfte om, at de vil holde lovene. Men disse love overholder han jo ikke selv. På et tidligere tidspunkt har rådsformanden kommenteret Martinus' udsagn om, at instituttet ikke skal have nogen formue til senere hen, og rådsformanden sagde, at Martinus også selv havde formue. Men det er ikke rigtigt. Da Martinus skulle have folkepension, blev han pålagt at åbne en bankkonto, så pensionen kunne gå ind herpå. Der kom selvfølgelig efterhånden til at stå lidt penge på kontoen, men der var ikke tale om nogen formue. Jeg hævede selv pengene ved hjælp af en fuldmagt, som Martinus gav mig, og pengene jeg tror, det var godt 35.000 kroner, blev fordelt mellem medarbejderne, der dengang var meget lavt lønnet. Hvad kan vi gøre i dag? Martinus sagde en gang på sine meget gamle dage hjemme i vores stue i Vanløse, at han kunne se på verden, hvor meget der trængtes til hans budskab. Ved denne lejlighed strakte han hænderne i vejret, som om han skulle til at tage fat, og sagde, bare jeg kunne. Men så sank hænderne, og han sagde, men det kan jeg ikke. Hvad kan de forskellige centre, vi har oprettet, hvad kan de gøre? Vi har jo instituttet, vi har stiftelsen 3. testamentet i Göteborg, vi har fongen det 30. testamente i Brøndby, vi har et center i Holland, og der er også et center i Frankfurt i Tyskland. Men hvad kan vi gøre sammen? Der er ikke blevet mindre brug for Martinus' tanker, kosmiske analyser, åndsvidenskab eller det 30. testamente i de 31 år, der er gået, siden han forlod os. Der er selvfølgelig sket en hel del, og det glæder jeg mig da også over. Men man ville hjælpe Martinus' budskab godt på vej, hvis der var fælles fodslag, når man taler om det 30. testamente. Det er ikke nok, at instituttet holder fine foredrag om en meget avanceret teori, for der må en holdningsændring til. Det, der er nødvendigt nu, er praksis. Martinus sagde, tag jer i mit, hvad I kan bruge, og lad resten ligge. Dette at fylde hovedet med en hel masse teori, er ikke nok. Nu må vi begynde at praktisere teorien og begynde at samarbejde. Kort opsummering og alt, hvad der her er sagt, skal yde fra en gammel ven af sagen, der, ligesom Martinus, i sin alderdom ser, hvor meget brug der er for det 30. testamente, og hvor utilstrækkeligt det er, det der gør os. Nu må varme hjerter og varme hænder til at lave det arbejde, der skal gøres. Det er nu, der er brug for det. De mennesker, der skal føre disse ting frem i verden, skal være mennesker, der har hjertet med i det, de gør. Tiden er ikke til at gemme sig bort under forskellige forklædninger, fordi, der gemmer sig bag ordet kosmologi, er ikke deres opgave voksen. Nu må vi have arbejdsstøjet frem, og så må de forskellige grupper se at få talt sammen om, hvad vi kan gøre i fællesskab, og hvad vi kan gøre enkeltvis. Det 30. testamente skal ud til en meget større kreds, hvor problemerne er meget større end her i Skandinavien. Det skal ud sådan, at enkeltpersoner sætter noget i gang med grupper og centre og begynder at gøre sig bekendt med, hvad de kosmiske analyser indeholder, og hvilken stor hjælp det kan være for menneskeheden allerede nu og med kun et beskeden kendskab til åndens videnskaben. Det er ikke nok, at man holder pæne foredrag for hinanden, og at der kan sidde 200 mennesker og klappe gevaldigt. Det er selvfølgelig godt, at analyserne bliver fremført på en fremragende måde, men det er ikke nok, at man holder foredrag inden for disse små rammer, når det er hele verden, der har brug for disse tanker. Jeg har meget mere, jeg kan sige og fortælle om, men vil gerne slutte artiklen her med at ønske alle læsere, kendte og ukendte, alt vel på rejsen fremover og mange lykkelige og spændende år med studiet af Martinus' sagnsvidenskab og praktisering af sandheden, som den findes nedskrevet af Martinus i livets bog og det 30. testamente. Slutelig vil jeg sige en stor tak for alt, hvad jeg har fået igennem Martinus' bøger, hans foredrag, hans væremåde og hans store humor, ja, hvad jeg på alle måder har fået igennem Martinus i en meget lang årrække. For Sysse og mig har det været en utrolig hjælp, at vi har fået lov til at være så nær på Martinus. Både Sysse og jeg siger tak til Martinus for alt, vi fik, under hans mange besøg hos os. Vi er begge to inderligt og Gud dybt taknemmelige for det, vi har modtaget fra Martinus. I næste ufærdige udkast til en artikel kredser taget om indholdet i vore love. Først når lovene er kærlighedslove, så opfylder de deres funktion i samfundet. De skal alle fungere som livslove, der er til glæde for alle, og det sker først, når de udtrykker kærlighed til alt og alle. /P's livets grundlov, det kan ikke siges tit nok, at bønden er noget af det allervigtigste i hele vores liv. Bønden er selve vores korrespondance med Gud. Hvis denne korrespondance med Gud ikke er i orden, får man ikke noget lykkeligt liv. Hvad er da livets grundlov? Ja, det er dette, at du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv. Det var det, Jesus sagde, og det var det samme resultat, Martinus kom frem til i sin lille bog, hvad er sandhed. Denne grundlov er måske lidt svær at få fat i grundet dens korthed, men der er heldigvis også en lille forlængelse af den, og den siger nemlig, dette er alle lovens fylde, det vil sige, at den er alle lovens opfyldelse, det er også loven og profeterne, siger Jesus. Alle profeterne har noget af kærligheden i sig. Alle profeternes udsagn har noget af kærligheden i sig. Det har Moses, loven også, selvom meget i det gamle testamente går på mord, drab og vold. Men livets grundlov er altså alle lovens fylde, og det vil sige, at en hvilken som helst lov skal afspejle kærligheden. Hvad så med færdselsloven? Skal den også opfylde kærligheden? Ja, det skal den. Man skal være hjælpsom og kærlig over for sine medtrafikanter. Man skal ikke lave farlige overhalinger eller på anden måde sætte sit eget eller andre menneskers liv på spil, og man kan hjælpe sine medkørende på mange måder. F.x. Manden, der har vanskeligt ved at komme ud fra sin parkeringsplads på grund af trafikken. Man kan se, at han er i vanskeligheder, så man standser op og vinker ham ud. Så stikker han hånden i vejret som tak. Vi stikker så også hånden op til et, ja, det er ok. Og så glider trafikken igen. Det gælder ikke alene færdselsloven, men alle love. De skal alle være til glæde og velsignelse for omgivelserne. Hvis vi for eksempel tager jern, så graver man det op af jorden. Man smelter det og får alle urenhederne væk, og så laver man det til plader og stænger. Så får smedelærlingen det ind på værkstedet og bruger det i sit arbejde. På værkstedet har han sit værktøj, og han har sin næse, hvor han kan varme jernet op, så det bliver føjeligt. Han kan bearbejde det med sin hammer og sine tænger og danne det, så det bliver til glæde og velsignelse for levende væsener i form af nyttegenstande på en eller anden måde. Smedelærlingen kan blive dygtig og efterhånden finde ud af, hvordan han skal forme dette jern, så det bliver til kærlighed. Han kan blive meget dygtig, og måske i sidste ende lave en smuk smedejernshavelov. Nogen, der er særlige dygtige, kan måske lave kunstværker ud af det. Så det er loven vedrørende jern. Men sådan er det med alle stoffer. Alt, vi udfører, skal i sit slutfacit være til glæde og velsignelse for levende væsener. Hvis vi tager kunstmaleren, så skal han eller hun elske sine pensler, farver, lærred og sit maleri og gøre det til en glæde for mennesker og se på og fange ideen i det, som maleren har haft i tankerne. Tømmerlærlingen og træskæren skal også lære sig de forskellige trækvaliteter at kende og finde ud af, hvad alle de forskellige sorter egner sig bedst til, så de kan blive til nytte eller til pryd for medmenneskene. På den måde kan vi gøre vores arbejde til en kunst og glæde for vores omgivelser. Martinus beskriver det på denne måde, kunst som evnen til at kunne inkarnere højintellektualitet i fysisk materie. Det er selvfølgelig ikke al kunst, der er højintellektuel, men den bliver det ved øvelse, og det drejer sig om øvelse og øvelse. Også livskunsten, det at være til glæde og velsignelse for sine omgivelser, kræver også øvelse og øvelse. Med Martinus' åndsvidenskab har man fået udvidet sit ansvarsområde eller virkefelt til at omfatte ikke alene mellemkosmos, men også mikro- og makrokosmos. Man får altså et meget udvidet ansvarsområde, og der kan man særligt fremhæve de mikrovæsener, som findes i vores egen organisme og dens organer. Dem skal vi lære at give den allerbedste pleje og de allerbedste betingelser for at skabe kærligheden i mikroverdenen, sådan at disse små væsener kan blive lykkelige. Hvis vi har gennemført det på alle de måder, man kan med sund føde, rigtige drikkevarer, passende motion og de rigtige tankearter, bliver resultatet en lykkelig tilværelse både for mikrovæsenerne og for os selv. Ja, det drejer sig i høj grad om forholdet mennesker imellem, mellem mennesker og dyr, og som nævnt også i høj grad om forholdet mellem mennesker og stoffet. Men læren om at omgås andre mennesker er meget vanskelig, men påkrævet. I dag har man psykologi, men det havde man ikke tidligere. Da gav man sine børn afstraffelser, så de kunne blive bedre borgere i samfundet. Man har nu fundet ud af, at det ikke er den rette måde, for man skal møde sine medmennesker og sine børn med kærlighed. Kærligheden er den bedste psykologi. Tale og skrift er de redskaber i ens omgivelser, hvormed man kan skabe enten ubehag eller den allerstørste glæde og velbehag. Forfattere og digtere har givet mange mennesker vidunderlige øjeblikke og har hjulpet dem til en forståelse af sig selv. Der kan vi jo tænke på alle Martinus' værker, hvordan det fra første færd er en glæde og velsignelse for levende væsener at komme i forbindelse med Martinus' kosmiske analyser, som er en guldgruppe af visdom. Martinus' kosmiske analyser indeholder det middel eller den medicin, der kan helbrede, og er en moral, som kan råde bod på alle de lidelser og besværligheder, der findes i verden. Det er et middel til at elske sine medmennesker. Vi skal elske vore fjender, og vi skal gøre godt imod dem, som hader os, ligesom vi skal bede for dem, der krænker og forfølger os. Mange andre smukke udtalelser og vejledninger, som findes i Jesus' udtalelser, er, som Martinus siger, kosmiske facitter, og som vi finder logisk forklaret i livets bog og alle de øvrige værker, som Martinus har skrevet. Det er ord, som når de bliver forstået og anvendt i praksis, kan læge alle sår og sygdomme, for læger og psykologer kan gøre underværker, hvis de bruger livets love rigtigt. De kan skabe sundhed i tænkningen og brugen af organismen, så mennesker jubler af glæde over tilværelsen. Men det er slet ikke tilfældet i dag. I virkeligheden er vi midt i en dommedag, i et ragnarok, fordi vi jordiske mennesker ikke har tilstrækkeligt kendskab til livslovene og til de ting, vi har med at gøre, men misbruger de mange gode evner, der er til stede. Dommedagen kommer, fordi menneskene har undladt at tage ansvar for egne hands, linker. I tusindvis af opfindere og videnskabsmænd bruges i krigens tjeneste, bruges til at skabe de mest dødbringende og lidelsesfrembringende apparater eller kemikalier. De allerfleste mennesker afslører en uvidenhed eller ukendskab til de fysiske såvel som til de åndelige love og kan derfor slet ikke skabe den harmoni og den kærlighed, der er nødvendig for, at vi kan få et harmonisk samfund. Et himmeriges rige her på jorden, for som Martinus siger, hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere. Martinus skriver, jeg tror, det var allerede i 1934, at han skrev, at det burde råbes ud i alverdens radiofonier, at jorden niler mod verdens ende. Det betyder ikke, at selve jordkloden går under, men det betyder, at de dyriske rester, der endnu er tilbage i det jordiske menneskes bevidsthed, nu skal komme frit frem i dagslyset og erkendes, for derefter at fjernes fra menneskers bevidsthed. Jesus sagde i Matthæus kapitel 24 til sine disciple, forfærdes ikke, ti dette må ske, og vi skal heller ikke i dag forfærdes over de ting, der sker, eller de ting, der kommer til at ske i de kommende århundreder, faktisk lige frem til at vi har det internationale verdensrige, som nu er under skabelse. Det er forbavsende at se menneskers ukendskab eller uvidenhed til de love, der indeholder kærligheden, hvordan lovene negligeres eller behandles med den største ligegyldighed. Hvis man skal telefonere til en ven, trykker man ikke på en hel række tilfældige knapper på sin telefon. Man kan ikke trykke bare et tal forkert, så får man ikke den, man ønsker at tale med. Det samme gælder musikken med pianisten, for det er ikke ligegyldigt, hvilke tangenter han berører, hvis han vil skabe musik. Det er en forbavsende ligegyldighed og kynisme, der udvises af banker og store pengefonde, når de opkøber virksomheder og tømmer dem for værdier for derefter at sælge dem til andre, der så kan tage resten. Martinus siger om penge og formuer, at penge gør mere skade og skaber mere lidelse og død end atombomben. Men alle de krige, alle de lidelser og besværligheder, al den ødelæggelse, der er en følge af en overtrædelse af livslovene, er ikke forgæves. Den viser med sine virkninger, hvor vi handlede forkert og giver os vejledning i, hvordan vi kan komme ud af uføret. Og til syvende og sidst så er den ukærlighed, som her afslører sig, i virkeligheden kærlighed. Det er Guds uendelige visdom, almagt og al kærlighed, der afslører sig igennem princippet om årsager og virkning. Vi får på den måde den allersidste og nødvendige undervisning i, hvordan vi skal behandle mennesker, dyr og stoffer, og at vi på den måde slutlig kan komme til at leve i et himmeriges rige her på jorden. Korrespondancen med Gud er i disse alvorlige tider vigtigere end nogensinde før. Vi skal understrege præcision og ikke ligegyldighed, for al lidelse er i slutfacitet kærlighed og behag. Hvert enkelt levende væsen, plante eller stof skal elskes, passes og plejes hver på sin måde. Her vil jeg bringe Edatals og Syceses julebreve. De tog sig hvert år tid til at skrive og sende julebrev til deres venner. Teksten var meget omhyggeligt udvalgt og var en tekst, som de havde et særligt forhold til. Dette julebrev er fra 2002/P's julebrev, kære venner. I år må vi hente hjælp til at få skrevet vores julehilsen. Det får vi fra den indiske digter og vismand Rabindranath Tagore med et digt fra samlingen Elskerens Gave. Det dækker både Syceses og mit livssyn eller tro og har været os til stor trøst, opmuntring og inspiration gennem mange år, og derfor tror vi, at det også vil tale til jer. Det lyder, hold din tro fast, mit hjert, det dages indgang. Forjættelsen sæd er lagt dybt i jorden, den spirer nok. Søvnen skal, som en knop, åbne sit hjerte for lyset, og tavsheden skal færdemæle. Den dag er nær, da din byrde skal blive dig en dyrebar gave, og dine lidelser bliver din vandringslys. Med disse linjer sender vi jer alle vores kærligste hilsner, tanker og gode ønsker om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år. Underskrevet, Syce og Tage i deres julebrev i 2003 havde Tage og Syce valgt at skrive en tekst omkring et emne, som betød meget for dem, nemlig om bønnen og dens utrolige betydning og nødvendighed. /P's bøndens nødvendighed. Når mennesker kom til Martinus med deres problemer, spurgte han dem ofte, beder de aldrig til Gud? Og deres svar var gerne, at det havde de prøvet, men at der blandede sig så mange andre ting i bønnen, for eksempel når de forsøgte at bede Fader vor. Hertil svarede Martinus, de behøver heller ikke at bede Fader vor. Brug blot deres egne ord. Nogen havde aldrig bedt til Gud, og til dem sagde Martinus, det skal de gøre, selvom de ikke tror på det. Det virker alligevel. Det er som med en vandhane. Vandet kommer, når de åbner for hanen, uden hensyn til om de tror på det eller ej. En gang bad en af Martinus' medarbejdere om råd med hensyn til nogle vanskeligheder denne var kommet i på sin arbejdsplads. Her anbefalede Martinus en bøn, som jeg senere fik et meget kort maskinskrevet referat af. Det lød i al sin korthed således, Fader vor, du som er i himlene, jeg beder om at din vilje må ske i mit liv hele denne dag og nat, og at der må blive lagt hindringer i vejen, hvor jeg ikke må komme og åbne en vej, der hvor jeg skal komme. Videre er der forklaret, at man skal gøre sig sagen klar i tankerne og bede om hjælp til at fremstille den, og om at den, man skal tale med, er velvilligt indstillet over for den sag, man kommer og forelægger. Med denne bøn er man sikret, at der umuligt kan ske andet end Guds vilje den pågældende dag, og at man vil få al den nødvendige hjælp til problemernes rette løsning. Når det anbefales at gøre sig sagen klar i tankerne, er det af hensyn til Guds lytteorganer eller hjælpere, de åndelige væsener, der skal aflæse vores ønsker, Og hvis vi er uklare i vores ønsker og tanker, kan de heller ikke give os de klare svar eller den løsning, som vi har behov for. Martinus skrev og talte meget om bøn. Han fortalte en gang, at han anvendte en lille kort bøn, når noget mørkt pludselig kom imod ham, når han f.eks. gik sine aftenture i byen. Den lød sådan, vær hos mig.